Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Minister za okolje in prostor Karel Erjavec je po vseh aferah, ki so se mu nabrale skozi aktualni in minuli mandat, vendarle začel odštevati dneve do konca svojega vladnega nasmihanja. Po aferi Patria in obtožbi zaradi nevestnega dela na obrambnem ministrstvu in po spornih prodajah državnega premoženja na okoljskem resorju, je Erjavca na izhodna vrata vladne palače vsaj posredno naposled napodilo računsko sodišče. To je po opravljeni reviziji na okoljskem ministrstvu opazilo hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja. Tako hude, da je predsednik računskega sodišča Igor Šoltes premijeja Boruta Pahorja pozval, da začne s postopki za razrešitev odgovornega ministra Karla Erjavca. In kaj, oziroma bolje rečeno, česa Erjavec ni storil, da mora po mnenju računskega sodišča oditi? Igor Šoltes.
Predvsem smo po preveritvi vseh izvedenih popravljalnih ukrepov ugotovili, da je potrebno kar nekaj ukrepov še sprejeti, zato da se odpravijo ugotovljene nesmotrnosti. Zato smo naložili ministrstvu za okolje in prostor kar nekaj tako imenovanih popravljalnih ukrepov. In ko smo preverili po prejetju po revizijskega poročila izvedene popravljalne ukrepe, smo ugotovili, da je ministrstvo izvedlo le en popravljalni ukrep od osmih, pri tem pa sta kot nezadovoljiva ocenjena ukrepa povezana z bistvenimi ugotovitvami nesmotrnostmi. Ministrstvo, predvsem če zelo nakratko povem, ni pripravilo niti načrta aktivnosti, na podlagi katerega bi spremenilo nestimulativen način financiranja ločenega zbiranja embalaže, ker danes upravniki storitev gospodarske javne službe več kot ločujejo, tudi več plačujejo, zaradi česar ni pričakovati, da se bodo deleženci v sistemu trudili za doseganje ciljev, ki so drugače sicer ambiciozno zastavljeni. Tudi ni določilo okoljskih dajatev, s katerimi bi spodbudilo ločeno zbiranje odpadkov in pa seveda uredilo sistema tako imenovane okoljske dajatve, ki bi bil bolj transparenten. Žal pa tudi predlogi uredb, ki so bili sicer dani po poteku roka za predložitev, tega vprašanja ne odpravljajo, ampak celo poglabljajo netransparentnost sistema zbiranja okoljskih dajatev. In zaradi različnih interpretacij, ki se pojavljajo, bi še posebej podaril to, da je bilo ministrstvo z našimi zahtevami o izvedbi popravljalnih ukrepov seznanjeno že na razčiščevanem sestanku leta 4. maja 2009 in da MOP ni ugovarjal tem zahtevam, ne, niti ni ugovarjal ugotovitvam v predlogu poročila, predvsem glede na to, da je bila večina zahtev iz popravljalnih ukrepov usmerjena v pripravo načrta aktivnosti z opredelitvijo rokov aktivnosti in podgovornih oseb, tako da so bili vsi ukrepi povsem izvedljivi v roku 90 dni, ker MOP je bil tisti, ki bi sam lahko določil tako roke, kot tudi vse aktivnosti za izvedbo ukrepov. Tako pa niso bila podana niti temelje zagotovila, da bomo sploh izvajali aktivnosti v smeri odprave ugotovljenih nesmotrnosti.
Šoltesov poziv je prvi minister Pahor prepustil poslancem in državnemu zboru predlagal razrešitev za koalicijo vedno bolj napornega okoljskega ministra. Premijev poziv je s pridom pograbil, da je Erjavca že vse od začetka mandata rezerviran del vladajoče koalicije. Tako v liberalni demokraciji Slovenije kot v stranki Zares so nemudoma obljubili podporo razrešitvi. Vodjo poslanske skupine LDS Boruta Sajovica smo vprašali, če je bil Erjavec že pri sklepanju koalicije prava izbira za ministra.
No, zakaj bi tajili, videli ste, da je zadrege, predvsem zaradi prejšnjega ministrovanja in zgodbe Patrije, ki je bila nerazrešena, so bile in ker so se zadeve še kopičile in pa nadgradile, je bilo potrebno ukrepati in sem vesel, da je mandatar ocenil, da je trenutek, ko je to zgodbo potrebno razrešiti.
Premijev predlog bodo podprli tudi poslanci socialnih demokratov. Namestnika poslanske skupine SD Sama Bevka smo vprašali, ali se pri razlogih za podporo razrešitve Erjavca strinja s Pahorjevimi argumenti in očitki računskega sodišča, ali pa je ministrova krivda širša.
Torej, v državnem zboru bomo pač obravnavali predlog, ki ga je v proceduro poslal predsednik vlade oziroma vlada Republike Slovenije, ki govori seveda v zvezi z mnenjem računskega sodišča. Najbrž si pa v državnem zboru ne bomo mogli izogniti razprave tudi o drugih stvareh, ki se dotikajo dela ministra.
Poslanci Erjavčevega Desusa tako ostajajo sami pri podpori svojemu predsedniku in ministru znotraj vladajoče koalicije. Na izvršnem odboru stranke pa so se poleg podpori ministru izrekli tudi zato, da ostanejo v koaliciji ne glede na to, ali bo Erjavec moral oditi. Vodja poslanske skupine Desus Joško Godec.
Verjetno je res možno, da je to kakšna, da je stranka Desus moteča stranka v tem hipu, v tej koaliciji ali pa sploh na političnem prostoru, ker to je edina stranka, ki je s svojim socialnim programom se zavzema za koliko toliko dostojno življenje vseh tistih, ki nimajo dovolj za normalno preživetje. In to taka stranka je draga stranka, ki pač vedno zahteva svoj denar za svoj program, za svoje volivce, za tisto, kar smo pač bili na volitvah, kar smo obljubljali volivcem.
Ali se Desusu ustrajanje v družini, kjer niso zaželeni, torej še izplača?
Sigurno.
Se ko ste rekli na zaželeni oziroma...
Da vem, samo veste kaj, če pa niste v koaliciji, da ste v opoziciji, vsako stvarja pa še manj prodreš. Si pa že v osnovi odbice, ali si pa preglasovan. Tukaj imaš pa vse pravico še nekaj časa upat, da če se vmešava z določeno zadevšno.
O trdnosti koalicije so se izrekli tudi v stranki Zares. Na zunaj izgleda, da je koalicija pred najhujšimi preprekami. Bo zdržala? Odgovarja vodja poslanske skupine Zaresa Cveta Zalokar Oražem.
Ja, koalicija je dovolj trdna, da pravzaprav je ta zadeva ni razlahljala njenih temeljev, po drugi strani pa se mi zdi tudi relativno odgovorno ravnanje kljub vsemu ministra Erjavca, ki je na nek način pristal na to, da gre razrešnica v državni zbor, potem ko je pravzaprav računsko sodišče na nek način predsednika vlade pozvalo, da premisli o tem. Čeprav mislim, da pravzaprav najbolj pričakovano, najbolj smiselno dejanje bi bilo, da bi pravzaprav minister Erjavec kar sam odstopil.
Kaj pomeni skorajšnja razrešitev ministra Erjavca in trenja v koaliciji za njen dolgoročni obstoj? Samo Bevk iz SD-ja.
No, poslanci Desusa so že večkrat izjavili, da zaradi tega primera ne bodo zapustili koalicije in mislim, da bo ta vlada normalno delala naprej.
Medijski poznavalec in časni predsednik podmladka Slovenske demokratske stranke Matej Makarovič se strinja s poslanci. Meni, da bo Desus še naprej ostal poslušen otročič. Poslušajmo njegovo mnenje.
No, jaz mislim, da realno je za pričakovati, da bo Desus v vsakem primeru ostal v koaliciji. Mislim, da tukaj Desus sledi svoji dosedanji politiki, tudi sam Erjavec je pred časom že poudarjal, da bo Desus sodeloval praktično v vsaki vladi, tako da mislim, da bo ne glede na razrešitev, do katere bo prišlo, Desus v vladi ostal.
Enoumje ne preseneča. Odločenost, da Desus ostane v koalicijski partner, ni presenetljiva. Zdi se, da tudi Rjavec ni preveč razočaran nad odhodom. Njegove motive komentira odgovorni urednik časnika Dnevnik Ali Žrdin.
Kot jaz razumem, si Rjavec išče nekako pozicijo v državnem zboru in če bi on pristal na to, da popolnoma izstopi iz oblastnih struktur, ne, potem bi bil pravzaprav v tej politični igri kot predsednik stranke parlamentarne na stranskem tiru. Ne. Se pravi, njemu je veliko do tega, da v eni od oblastnih struktur ostane zaposlen, ob tem pa niti ni tako zelo pomembno, je to ministrstvo, a je to morda državni zbor. Ne. Zakaj ima Desus interes ostati v vladni koaliciji? Prvič je tako, ne, da morebitni odhod iz vladajoče koalicije bi morala stranka prediskutirati tudi na svetu stranke. Ne. Razlika od izvršnega odbora, ki ga Rjavec v celoti ali pa večjem delu lahko nadzira, ne, je v svetu stranke zadeva bolj pestra in bi tam lahko celo da čakalo kakšno presenečenje, če se vam zaveda. In zaradi tega mislim, da na idejo, da bi se umaknili iz koalicije, ne pristaja. Oziroma, da s to idejo ne telovadi, ne žonglira.
Karel Erjavec ima na grbi več političnih grehov kot las na glavi. Odločitev računskega sodišča se zdi za prvega moža vlade več kot primerna in pripravna. Poziv za razrešitev Pahor lahko uporabi kot glavni razlog za Erjavčev odhod, ki se ga je okoljski minister prej tako otepal. Se Zaresovi Cveti Zalokar Oražem zdi, da se je premije na ta način želel znebiti Erjavca?
No, jaz mislim, da ne gre za to, da bi se kdorkoli, tudi predsednik vlade, želel koga znebiti. Računsko sodišče je ravnalo kot je, mislim, da tu ni bilo nikakršnih zunanjih vplivov. Ne nazadnje, tudi v prejšnji vladi je bil podoben primer, ko je bil predsednik vlade, gospod Janez Janša, pozvan, da razreši ministra Podobnika. Takrat to gospod Janša ni naredil. Medtem ko tokrat sem, da je gospod Pahor ravnal pravilno in spoštoval avtoriteto računskega sodišča in tudi pretehtal, rekla, to zadevo. Tudi na splošno delo ministra Erjavca kot okoljskega ministra ni dovolj kvalitetno, ni dovolj strokovno. Problemi so se kopičili na vseh segmentih, na vseh področjih in minister Erjavec jim na nek način po naši ceni ni bil kos, tako v povezavi z vodnim skladom, z celotnim problemom odlaganja odpadkov v Sloveniji, kjer vlada prava anarhija, ne nazadnje tudi na nek način z dimnikarsko dejavnostjo, s prostorskimi akti, ki se sprejemajo v tem trenutku in kjer stvari stojijo in je pravzaprav zavrt razvoj številnih občin. Skratka, tudi tu je bilo na nek način opaziti, da minister Erjavec ni bil kos zahtevam resorja okolja in prostora.
Bratski stranki LDS smo zastavili enako vprašanje. Odgovarja Borut Sajovic.
No, seveda o tem se da pogovarjati, imeti različno mnenje. Ne nazadnje tudi tu se je potrdilo dva pravnika, vsaj tri mnenja. Ne. Pogledi na to so različni. Odločitev in pa pristojnost, kdaj je pravi čas, pa zagotovo mandatarjeva in to, kar se je storil in pa se odločil, spoštujemo in mislim, da je to tisto pravo. Drugače pa je tako kot v življenju, ne. Časa čaša se polni, ne? In enkrat je pač ena kaplja prva tista, ki pade čez rok.
Matej Makarovič se strinja, da je Pahor izkoristil poziv računskega sodišča kot formalni razlog za razrešitev ministra Erjavca.
Ja, mislim, da je to kar realna ocena. Tukaj so predvsem verjetno določeni koalicijski partneri pritiskali na Pahorja, da se Erjavca znebi in v tem smislu mu je verjetno ta poziv računskega sodišča prišel kar precej prav.
Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes zanika, da bi bil poziv povezan z očitki, ki so leteli na ministra Erjavca že dalj časa.
No, v pojasnilo teoretikom zarot lahko zelo natančno razložim potek same revizije. Sklep o začetku te revizije je bil izdan 12.6.2008, se pravi o tem, o čemer teče beseda. Osnutek poročila je bil izdan 31.3.2009, predlog 26.5.2009 in končno poročilo 13.8.2009. Na podlagi končnega poročila, kot sem rekel, je bila izdana zahteva za odzivno poročilo, ki se pravi v 20 dneh so morali oddati po revizijsko poročilo o izvedenih ukrepih in na podlagi tega je ta rok potekel 13.11.2009 in skladno za našo časovnico in programom dela smo torej v tem tednu izdali tudi porevizijsko poročilo in ko smo pripravljali porevizijsko poročilo, seveda nismo mogli biti Nostradamusi in jasnovici, da se bo ravno v tem tednu, ko mi izdamo, zgodilo največ, če rečemo, teh medijskih zapisov.
Medtem, ko je koalicija usklajena glede razrešitve, opozicija ostaja v dvomih. Leta 2008 je namreč tedanji premier Janez Janša ignoriral poziv računskega sodišča za razrešitev takratnega okoljskega ministra Janeza Podobnika. Predsednika Podobnikove SLS Radovana Žerjava smo vprašali, kako bodo glasovali o Erjavcu.
Poglejte, kar se tiče Slovenske ljudske stranke, ki se nahaja v opoziciji, seveda to ni pravo vprašanje za nas. To je problem vladne koalicije, to je problem, torej problem strank v koaliciji in glede na to, da so si ta problem več kot očitno zakuhale same, ga bodo morale tudi same razrešiti. Mi seveda obžalujemo, da se v teh zaostrenih ekonomskih razmerah vlada še enkrat več ukvarja samo s seboj, namesto da bi se seveda ukvarjali z veliko bolj pomembnimi zadevami, kot je ta finančno-gospodarska kriza. In menimo, da bi seveda premier, torej predsednik vlade in tudi minister Erjavec, to zadevo morala razrešiti sama, če ocenjujeta, da je zadeva šla čez rob in več kot očitno je, da je zadeva šla čez rob, bi se morala sama o tem pogovoriti, zadevo razrešiti, ne pa da bo se s to zadevo še na veliko moral ukvarjati tudi državni zbor, se s tem obremenjuje državni zbor, namesto da bi se državni zbor ukvarjal z veliko bolj pomembnimi zadevami.
Ja, pa vendar le, na koncu bodo odločili tudi vaši poslanci, oziroma tudi sami v parlamentu. Kako boste glasovali?
Kot pravim, naši glasovi tu niso pomembni, mi se bomo odločili o tem, nismo še niti o tem dejansko razpravljali, najbrž bomo pa zadevo seveda podprli. Ne.
Spomnili smo ga še na Janeza Podobnika, ki je bil deležen enakega poziva strani računskega sodišča kot Erjavec.
Poglejte, stvar vlade, torej odgovornost delovanja vlade vedno prevzema predsednik vlade. Tako je bilo v prejšnjem primeru, podobno je tudi sedaj. Se pa seveda ob tem vedno znova postavlja vprašanje, ali je v pristojnosti računskega sodišča, da odloča o tem, ali kateri od ministrov mora zapustiti svoje delovno mesto ali ne. Moja ocena je, da je to v pristojnosti predsednika vlade oziroma državnega zbora. Seveda pa računsko sodišče lahko izrazi svojo mnenje glede na poslovanje oziroma delovanje posameznega ministra oziroma ministrstva.
Tako je Rjavec kot pred njim podobnik sta se počutila ob očitkih računskega sodišča nedolžna. Šoltesa smo vprašali, kakšen odnos kažeta do računskega sodišča in lastnih resorjev.
No, jaz moram reči, da tukaj gre mogoče bolj za očitno nek nenavaden odnos do samega resorja, ki ga pokrivajo, to je do ministrstva za okolje in prostor, ker gre za eno od najbolj pomembnih področij, posebej še v perspektivi nadaljnih kar nekaj let, ker kot veste tudi v Evropski komisiji je to eden najbolj sicer iskanih in željenih resorjev, ker tukaj dejansko gre za kar močen vpliv, močen interes in pa predvsem za veliko denarja, ki, če rečemo bolj podobače, se obrne na tem področju, ker pa to področje res posega tudi na življenje vsakega slehernika, vsakega posameznika, je to toliko bolj pomembno. Odnos ministrstva za okolje in prostor očitno, saj v teh delih pa je problematičen. Moram reči, da v drugih primerih in drugih revizijah takih izkušenj, hvala Bogu, nimamo.
Ob vsej tej štali se zdi, da bosta tako Pahor kot Rjavec iz vsega išla kot zmagovalca. Žerdina smo vprašali, če se mu zdi, da hoče Pahor ustvariti podobo, da spoštuje vladavino prava in se ob tem elegantno rešiti spornega ministra Rjavca.
Da, mislim zdaj tako, ne, da računsko sodišče je resen organ, ne, in da če treba po mojem stališče računskega sodišča z vso resnostjo obravnavati in jemati na znanje. Ne. Jaz dopuščam možnost sicer, da je ta ureditev, ki zdaj obstaja, ustavno sporna. Ne. Kolikor pa sam zaznavam, ne, bodo pa do neke mire skušali igrati na karto zavlečevanje na ta način, da bi čakali na sklep, mora biti na sklep ustavnega sodišča o celi zadevi, ne, ker pa lahko premakne odločanje v Rjavcu za več mesecev.
Kultivator sta pripravila Nejc in Boštjan.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.